Takže milí bratia, milé sestry, milé deti, ja vás zdravím aj z tohto miesta. Prajem vám takisto Boží pokoj, Božú prítomnosť. V úvode sme čítali text z 2. listu Timoteovi 4. kapitoly, ktorý hovoril o tom, ako Pavol vyjadruje to, že dobojeval dobrý vier, že sa blíži ten deň, keď dostane na hlavu veniec víťaza. Len chcem povedať, že ten text k ukázaniu som dnes si nepripravil ja, pretože to zamyslenie, ktoré tu mám pred sebou, tak je autorom David, teda Dwayne Esmond, zástupca riaditeľa Ellen Goldwhite Estate. A je to v podstate k príležitosti, alebo ku dňu, ktorý naša cirkev si povedal, že bude to pre nás deň daru ducha prorockého. A to zamyslenie má názov Bežať víťazstvu. Takže ja vám ho dneska iba sprostredkujem. Bolo to teda pre mňa aj z tohto pohľadu jednoduchšie, že som nepátral a nehlbal tak intenzívne ako inokedy, takže vám iba odozdám to, čo mám na papieri. Takže bude to o behu, o víťazstve. Ak by ste chceli mať ostrejší obraz, tak môžeme aj zasunúť. Asi nebude to svetlo až tak chýbať. Takže v tom zamyslení sa objavuje niekoľko textov z Božieho slova, ale aj citáty alebo odkazy na to, čo napísala Ellen Whiteová. Asi všetci vieme veľmi dobre, že osobná príprava na druhý príchod Pána Ježiša Krista je jedným z hlavných tém spisov Ellen Whiteovej. Istý autor to komentoval nasledovne. Očakávanie blízkeho príchodu Ježiša Krista dominovalo v živote Ellen Whiteovej a utváralo jej spisovateľskú dráhu. Kristov návrat vnímala ako vchod, teda vrchol plánu spasenia, signalizujúci koniec veľkého sporu medzi dobrom a zlom, ako najvyššie vyjadrenie Božej lásky, ako bod trojanielského posolstva, ako motiváciu k prežívaniu kresťanského života a potrebu naliehavého kázania evanjelia celému svetu v čo najkratšom čase. Človeku stačí letmý pohľad na udalosti v našom svete, aby dospel k názoru alebo záveru, že druhý príchod Ježiša Krista je pred dvermi. Proroctvá sa naplňajú s takou rýchlosťou, ako tomu nebolo v žiadnom období svetových dejín. Keď teda príjmeme túto realitu, že sa blížime do cieľovej roviny nášho kresťanského života alebo závodu, behu, akými ľuďmi by sme mali byť? Ohľadom tejto otázky, tohto bodu nám apoštol Pavol dáva radu zo svojej skúsenosti, ako sa pripraviť na skorý príchod Ježiša Krista. Ale než sa dostaneme k Pavlovi, dovolte mi povedať niečo o jednom úžasnom atlétovi. Dokonalý človek, takto označil server wired.com v článku z januára 2007 Dina Karnazesa. Toto meno 99,9% ľuďom na svete asi veľa nehovorí. Môžem sa spýtať, počuli ste meno David, teda Dean Karnazes niekto? Takže asi patrí medzi tých 99,99 ľudí na tomto svete. Ale pre malú časť ľudí, ktorí behajú ultramaratón, je Karnazes hrdinom, ktorého nasledujú tisíce ľudí. Ako sa s tým hrdinom stal? Odpoveď na to je pomerne jednoduchá. Proste bežal, bežal a znovu bežal. Karnazes posúval limity už vo svojej mladosti. Napríklad ako 12-ročný zvládol 29-kilometrovú túru z jednej strany obrovského kaňonu na druhu. Ale tento čin nebol tým, čo mu získalo obľubu ultramaratóncov. Sú to práve extrémne vzdialenosti, ktoré je schopný zabehnúť. Bežci ultramaratónov behajú vzdialenosti presahujúce 42 kilometrov, čo je vzdialenosť klasického maratónu. Aby som vás uviedol do obrazu, Karnazes raz zabehol 560 kilometrov za 80 hodín a 44 minút bez spánku. Dokončil závod zvaný štafeta, teda štafetový beh, ktorý bol dlhý 320,3 kilometra, ale Karnazes ho zabehol sám. Či už znejú tieto výkony akokoľvek neuveriteľne, celosvetovú slávu alebo popularitu, známosť vo svete si Karnazes ako ultra atlét vyslúžil tým, že na pretekoch 2006 Endurance 50 zabehol za 50 dní, 50 maratónov v 50 štátoch. Zrejme teda v Spojených štátoch. Takže 50 dní, 50 maratónov v 50 štátoch. Nedalo mi, pozrel som sa na internet a skúsil som tam nájsť tie informácie, ktoré tam boli pred chvíľkou. Takže mohli ste si možno medzi tým aj tie myšlienky od neho prečítať. Takže cesta k dokonalosti nevedie žiadna skratka, že jeden z tých zaujímavých citátov skús. Nestihol som pozrieť, či je aj veriaci človek, alebo nie, ale ten princíp toho, že keď máme cieľ pred očami a ideme za ním, tak môžeme dosiahnuť veľa vecí a o to viac v Božej moci. Aj keď väčšina z nás, bežných ľudí, teda nikdy nepobeží maratón, a už vôbec nie ultramaratón, nemení to nič na skutočnosti, že všetci ľudia sú súčasťou závodu. Nemôžeme si vybrať, či pobežíme alebo nie, ale môžeme si vybrať, ako pobežíme. Je asi len niekoľko biblických postav, ktoré by mohli rozumieť myšlienkovému pochodu nejakého ultramaratónca, ale ak niekto taký vôbec bol, potom to bol apoštol Pavol. Obyvatelia Malej Ázie toho v prvom storočí poznali celkom dosť o behu na veľké vzdialenosti. Poriadali olympijské, ale tiež tzv. Istmické hry, ktoré sa neskôr konali blízko Korintu v rokoch pred a po olympijských hrách. Veriaci v Korinte boli nadšenými divákmi atletiky a boli zvyknutí sa pozerať na výkony vyznačujúce sa rýchlosťou, hybnosťou, silou a vytrvalosťou. A Pavol to veľmi dobre vedel. Pavol sa snažil hovoriť ich jazykom a motivovať ich k vernému životu s Bohom. A preto prirovnal ich duchovný život k preteku, k závodu. Pavol ich vyzýval, aby bežali k víťazstvu. A urobil by to zrejme aj dnes, keby tu bol s nami. Každý pretekár sa podrobuje všestrannej disciplíne, napísal Pavol v prvom liste do Korintu 9.25, práve s odkazom na atlétov, ktorých mohli veriaci v Korinte vidieť behať vo svojom meste pravdepodobne každý deň. Oni to podstupujú pre porušiteľný veniec, my však pre veniec neporušiteľný, dodáva Pavol. Pavol sa ich snaží upozorniť na to, že podľa toho, ako sa rozhodnú bežať preteky svojho života, také budú výsledky večné. Pavol sa s nimi tiež podelil o svoju bežeckú techniku. Vo verši 26-27 v tom istom liste v 9. kapitole napísal: Ja teda bežím nie ako bez cieľa, bojujem nie tak, ako by som vzduch rozrážal, alebo v inom preklade dával rany do prázdna. Všimnime si, že Pavol nebeží s neistotou. Sústredí sa na jeden cieľ. Núti svoje telo k disciplíne, aby bežalo. Tieto preteky stoja rozhodne za to, aby v nich zvíťazil. To je to, čo sa nám Pavol snaží povedať. V priebehu svojho života sa apoštol vnútorne stotožnil s týmto športovým motívom, keď hovorí o kresťanskom živote. Napríklad používa reč hier, keď píše list na rozlúčku Timoteovi, synovi vo viere. Kým je Pavol v rímskom väzení a nad hlavou sa mu vznáša rozsudok smrti, Pavol si bol vedomý toho, že koniec jeho životného behu je už na dohľad. Asi nič nedokáže zamestnať ľudskú myseľ tak ako blízkosť nadchádzajúceho konca. Aj keď bol Pavol sám, Pavol sa dokázal preniesť cez nepríjemné očakávanie smrti. V druhom liste Timoteovi 4. kapitole 6. verši napísal Timoteovi: Lebo ja už budem obetovaný, prišiel čas môjho odchodu. Hovorí to Timoteovi, aby ho pozbudil okrem iného aj k jeho skoršej návšteve v Ríme. Pavol bežal svoj beh veľa rokov a chcel, aby Timotej vedel, že v Božej moci tento beh aj vyhral. Pavol sa so svojím mladým spoločníkom zdieľal s takými tromi základnými úspechmi alebo skúsenosťami, ktoré ho tešili najviac. Tá prvá skúsenosť, ktorú sme čítali v tom úvodnom texte, je dobrý boj som bojoval. Dobrý boj som bojoval. Pavlov výrok nepatrí medzi tie najbežnejšie. Ale ono je mnoho bojov, do ktorých sa ako ľudia zapájame. Veľa mužov a žien používajú svoju prchavú energiu, aby sa dostali vyššie po rebríčku profesionálneho úspechu. A ten závisí od zmesi rozumového dôvtipu na vzdelaní, na vrodených schopnostiach a húžev na tom odhodlaní, aby sa presadili. A za to bojujú. Pre iných je to boj o epikurejské neobmedzené pôžitky. 5-hviezdičková dovolenka, hýrenia, radovánky, delikatesy a tak ďalej. Za toto títo ľudia bojujú. Tvárov v tvár týmto pretekom a tisícom ďalších podobných Pavol v skutočnosti dodáva. Nie len, že bojujem dobrý boj, ale vybral som si ten správny boj, za ktorý stojí bojovať. Ellen White napísala o tejto Pavlovej voľbe. Počas svojej dlhej služby Pavol vo svojej vernosti voči spasiteľovi nikdy nezakolísal. Nech už bol kdekoľvek, pred farizejmi alebo rímskymi úradmi, pred rozúreným davom v Listre alebo odsúdenými hriešníkmi v macedónskom väzení, či už rokoval s vydesenými námorníkmi na stroskotanej lodi alebo všetkým je opustený stál pred Neronom a bojoval o svoj život, nikdy sa nehanbil za vec, ktorú obhajoval. Ani v našom 21. storočí by nám, kresťanom, nemalo ujsť, že si na Pavlovi jeho boj vyžiadal vysokú daň. Ellen Whiteová píše, Pavol vedel, že jeho boj proti zlu neskončí, kým bude žiť. Neustále si uvedomoval, že je potrebné, aby bol dôsledný a mal sa na pozore, pretože jeho svetské túžby by mohli potlačiť jeho duchovné nadšenie. Neprestával zo všetkých síl bojovať proti svojim prirodzeným sklonom. Pritom mal stále pred sebou ideál, ku ktorému smeroval a ochotnou poslušnosťou sa snažil tento ideál dosiahnuť. Svoje slova, rokovania aj city podriadil Božiemu duchu. Apoštol nikdy neprestal zvestovať evanjelium, ani sa nevyhýbal svojej zodpovednosti. A to nás privádza k druhému úspechu alebo k druhej skúsenosti, ktorú Pavol dosvedčuje v liste Timoteovi. Napísal, beh som dokončil. Niektorí spochybňovali jeho dobré úmysly ako Kristova apoštola. Pavol povedal, 2. list Korinťanom 11. kapitola, 24. až 27. verš. Od Židov som bol 5-krát odsúdený na 40 rán bez jednej. 3-krát som bol trestaný palicou, raz som bol kameňovaný, 3-krát som stroskotal na lodi, noc a deň som ako stroskotanec strávil na širom mori. Častokrát som bol na cestách, v nebezpečenstve na riekach, v nebezpečenstve od lupičov, v nebezpečenstve od vlastného ľudu, v nebezpečenstve od pohanov, v nebezpečenstve v mestách, v pustatinách, na mori, v nebezpečenstve medzi falošnými bratmi, v námahe, často v besených nociach, ohľade a smede, v častých pôstoch, v zime a bez odevu. Prečo to Pavol nevzdal? Chcel dokončiť beh, chcel totiž vyhrať. A tu nám Ellen White dáva taký nový pohľad, keď napísala, Pavol túžil, aby sa rovnaké odhodlanie získať korunu večného života prejavilo aj v živote korinských veriacich. Vedel, že ich čaká celoživotný zápas, od ktorého nemôže byť ušetrený žiadny človek, ktorý chce dosiahnuť Kristovu povahu. Naliehavo ich žiadal, aby bojovali čestne a každý deň sa usilovali o zbožnosť a mravnú dokonalosť. Vyzýval ich, aby odložili všetko, čo ich ťaží a bežali za svojím cieľom, ktorým je dokonalosť Kristovi. Pavol vedel, že víťazstvo v kresťanskom závode ponúka lepšie ceny, ako ktoré ponúkali hry v jeho dobe alebo aj v tej našej. Hoci účastníci starobilých hier, píše Len White, zapreli sami seba a podrobili sa tvrdej disciplíne, ešte nemali zabezpečené víťazstvo. Neviete snáď, pýta sa Pavol, že tí, ktorí bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale len jeden dostane cenu? Akokoľvek horlivo a usilovne sa pretekári snažili, cenu mohol dostať len jeden z nich. Len jediná ruka mohla uchopiť vytúžený veniec. V kresťanskom zápase sa niečo také stať nemôže. Každý, kto splní podmienky preteku, nebude na jeho konci sklamaný. Musíme pochopiť, že tento životný beh nebude jednoduchý. Tí, ktorí zvíťazia, budú tí, ktorí vydržali až do konca, nie tí, ktorí sú vrtkí či silní. Nikto nedokončí tento beh nezranený, nedotknutý, bez újmy a nepoznamenaný. Pavol napísal Timoteovi v 3. kapitole, 12. verši, v 2. liste, a všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Tí, ktorí nasledujú Ježiša Krista, musia byť pripravení bežať v slnečnej pálave, v prenasledovaní, v studenej výchrici, o samote. Nesmieme sa však zastaviť, nech sa deje čokoľvek. A keď Pavol bojoval dobrý boj a boj dokončil, bola to až jeho tretia skúsenosť, ktorá tým dvom predchádzajúcim dala pravý význam. Tú tretiu skúsenosť Pavla by sme mohli nazvať tak, ako sám napísal, vieru som zachoval. Vieru som zachoval. Keď Pavol prijal Kristove povolanie, aby niesol ľuďom svoje doby dobrú správu o spasení, dobre vedel, že to bude boj. Ako vyplýva z jeho vlastných slov, Pavol sa nehanbil za evanjelium Ježiša Krista, Rimanom 1.16. Táto odvaha ho doviedla k stretu s diablovými plánmi, ale nič nemohlo premôcť jeho vieru alebo poslanie, ku ktorému bol povolaný. Jediným dôležitým cieľom jeho kresťanského života, napísala Ellen White, bolo slúžiť tomu, ktorého menom kedysi pohrdal. Od tohto cieľa ho nemohli odvrátiť ani odpor, ani prenasledovanie. Podopierala a posilňovala ho viera, upevnená úsilím a očistená obeťami. Apoštol Pavol bol pevne rozhodnutý vieru si udržať a zdieľať ju s ostatnými. Prijal požiadavky, ktoré si robilo evanjelium v jeho osobnom živote. Jeden taký príklad môžeme vidieť, keď Pavol, Sílas a mladý neskúsený Timotej mierili do Ázie, aby tam kázali evanjelium. Biblia nám hovorí v skutko 16.6. Duch Svätý im zabránil zvestovať slovo v Ázii. Ale namiesto toho sa stalo niečo úžasné. Pavol dostal videnie, v ktorom ho naliehavo žiadal muž z Macedónska. Prejdi do Macedónska a pomôž nám. Skutky 16.9. No a druhý deň sa Boží služobník prebudil a hneď sa bez váhania vydali na cestu do Macedónska, pretože usúdili, že ich volá Boh, aby tam kázali evanjelium. Pavlové srdce bolo natoľko podriadené Bohu, že keď počul túto výzvu o videní, aby šiel do Macedónska, prijal ju aj so svojimi spoločníkmi ako záväznú a nekladli ďalšie otázky. V skutočnosti spoločne prijali túto výzvu, aby sa vydali na cestu a riskovali, aby získavali učeníkov v Macedónsku. Toto povolanie je pre Pavla, Sílasa a Timotea veľmi osobné. Súčasťou udržania viery, alebo zachovania viery, ktorú Pavol zachoval až do konca, bolo prijatie Božieho povolania, aby sa mohol zdieľať o svojej viere. O udržiavaní viery a zdieľaní sa o nej s ostatnými vedela aj Ellen Whiteová z vlastnej osobnej skúsenosti. Bola požiadaná, aby odišla do Austrálie a pomáhala pri budovaní Božieho diela. Napriek svojim obavám odišla vo veku 64 rokov do cudziny na misiu, kam ju sprevádzal aj jej syn William. Po svojom príchode do Austrálie veľmi vážne ochorela. 11 mesiacov trpela malarickou horúčkou a zápalovým reumatizmom. Napísala: V tej dobe som prežila najhoršie trápenie môjho života, ale tiež povedala, že toto trápenie malo tiež svoju radosnú stránku. No ale čo môže byť radosné na trápení? Napísala: Zdalo sa, že môj spasiteľ je priamo vedľa mňa. Cítila som jeho prítomnosť vo svojom srdci a bola som vďačná. Tieto mesiace utrpenia boli najšťastnejšími mesiacmi môjho života. Vďaka spoločenstvu s ním, s mojim spasiteľom. Tento nečakaný zvrat v službe Ellen Whiteovej nespôsobil jej zatrpknutosť. Nielenže zostala v Austrálii a na Novom Zélande, ale jej dielo pomohlo založiť oddelenie služby zdravia, výchovy a ďalších, ktoré fungujú až dodnes. Tisícky ľudí boli privedených ku Kristovi a pripravených k službe ako výsledok ochoty sestry Whiteovej priniesť osobné obete pre šírenie evanjelia. Musíme konať osobnú službu pre spasenie druhých, ak si chceme udržať vlastnú vieru. V knihe Služobníci evanjelia Ellen White píše: Ak je zanedbávaná osobná služba, je premárnených mnoho vzácnych príležitostí, ktoré, ak by boli využité, by výrazne pomohli pri rozvoji diela. V roku 1897 dospela k záveru. Keby sa o polovicu menej kázalo a dvakrát viac sa pracovalo priamo s ľuďmi v ich domovoch a v zbore, prinieslo by to prekvapivé výsledky. Aj keď Pavol vedel, že sa blíži koniec jeho života, mal jasný pohľad na svoju minulosť a vedel nepochybne, že si vieru zachoval a udržal. Pavol prijal vieru a vierou žil. Vieru zdieľal a bojoval za ňu. Možno, že je to práve ten dôvod, prečo mohol úplne isto, s istotou vyhlásiť. Teraz je pre mňa pripravený vavrín spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca. A nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Ultramaratónec v behu života apoštol Pavol mohol zvolať: Vyhral som. Beh som dokončil. Prajme si aj my, aby toto bolo aj naše vyznanie. V knihe Ultramaratónec, spoveď bežca, ktorý behal celé noci, píše Dean Karnazes: Behám, pretože aj dlho potom, čo vietor odveje otlačky mojich topánok, zostane inšpirácia pre pár ľudí, aby odmietli vydať sa ľahšou cestou, aby vyrazili na cestu, položili jednu nohu pred druhú a došli k rovnakému záveru, ku ktorému som dospel ja. Behám, pretože ma to vždy dovedie tam, kam som sa chcel dostať. Behanie ma dovedie tam, kam som sa chcel dostať, hovorí Karnazes. Jeho výrok vyvoláva ale otázku, či nás náš beh do neba dovedie tam, kde chceme byť, alebo bežíme len s ilúziou, že nebo je našim cieľom, ale v skutočnosti to tak nie je? Ellen White k tomu napísala tieto myšlienky. Pavol dôrazne v Korinte varoval. Prvý list Korintianom 10.12. A preto ten, kto si myslí, že stojí, nech si dá pozor, aby nepadol. Ak by začali byť pyšní a sebavedomí, a keby začali zanedbávať modlitbu, a prestali byť bdelí, upadli by do ťažkých hriechov a privolali by na seba Boží hnev. Apoštol Pavol však nechcel, aby prepadli malomyselnosti alebo skľúčenosti, a preto ich uistil v 13. verši. Boh je verný. Nedopustí, aby ste boli podrobení skúške, ktorú by ste nemohli vydržať. Ale zo skúškou vám pripraví aj východisko a dá vám silu, aby ste mohli obstáť. Pavol svojich bratov prosil, aby premýšľali o tom, aký vplyv majú ich slova a činy na druhých. Nemali by robiť nič, čím by schvaľovali modloslužbu alebo čím by mohli zraniť city tých, ktorí sú slabí vo viere. Takéhoto konania by sa mali vyvarovať, aj keď by im samo o sebe mohlo pripadať ako nevinné. Či teda jete alebo pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte kameňom úrazu ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Pavol rozumel tomu, že sú kresťania vo svojom behu života pod drobnohľadom. Vedel, že diváci aj spolubežci si všímajú odhodlanie aj techniky. A kresťania nie sú pozorovaní len obyvateľmi nášho sveta. Sledujú nás aj nepadlé svety. V liste Židom 12.1 Pavol vzal tento príklad a ponúka nám radu, ako bežať k víťazstvu. Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva, a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Chápeme to? Musíme odložiť všetku príťaž a hriech, všetko, čo by mohlo brzdiť naše tempo, alebo čo by nás olupovalo o sily, musí byť vyhodené preč. Musíme dať Bohu svoje najlepšie úsilie a to si vyžaduje dať bokom všetko, čo mu nie je podobné. Je to jediná cesta, aby sme dobehli tam, kam sa chceme dostať. Ak všetko podriadíme Bohu a pobežíme s trpezlivosťou a vytrvalosťou náš beh, ktorý je nám určený, môžeme potom dosvedčiť spolu s Pavlom, že máme v nebi uložený vavrín spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca. A nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. A tak, milá sestra, milý brat, milé deti, bežme, kým Ježiš nepríde druhýkrát a potom budeme môcť žiť životom nedeformovaného spoločenstva s tým, kto nám prešlapal každý krok našej cesty a nášho behu. Amen.
Ďakujem bratovi Urbánkovi za to, že nás vyzval, aby sme boli vytrvali na behu, na ceste do Božieho kráľovstva. A tu máme jedinú istotu nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás na tejto ceste bude viesť, o čom bude hovoriť aj nasledujúca pieseň číslo 183, Istota vzácna. A o záverečnú modlitbu poprosím brata Urbánka. Thank you.
Náš Pane Ježišu Kriste, chceme Ti vyjadriť vďačnosť za to, že si nás povolal bežať tento nádherný, aj keď nevždy ľahký beh. Ale Ty si zasľúbil, že s Tebou bude všetko ľahké, pokiaľ budeme bežať s Tebou. Aj tie ťažkosti, starosti v živote, ktoré prídu, tak budú pre nás možno tými najkrajšími chvíľami v živote. Ďakujeme náš Pane, že môžeme hľadať harmóniu s Tebou, tak ako sme ju, ako sme sa vedeli zosynchronizovať po chvíľke aj s touto piesňou, tak Pane, túžime potom, aby aj tie slova tej piesne boli v našom živote skutočnosťou, aby sme vierou očakávali Tvoj príchod a aby sme tomu podriadili všetko v našom živote. Aby sme mocou Tvojho ducha ovládali sami seba, svoj život, svoje emócie a pocity. Ďakujeme Ti za dar Svätého Ducha, ktorý nás v tejto veci vždycky rád vedie a posilňuje ústrety Tvojemu príchodu. Chceme ťa, Pane, prosiť, aby pri Tvojom príchode nikto z nás nechybal medzi tými, ktorí ťa budú vítať s radosťou a s očakávaním a trpezlivou vierou. Ďakujeme Ti, že prídeš čoskoro, že sa môžeme na to spolu tešiť. Amen.